Takže dnešní lekce se bude týkat sacharidů, což patří k látkám, které mají vysoký obsah energie. Tady je osnova té dnešní přednášky. Budeme se trošku vracet do organické chemie, kde se podíváme na struktury sacharidů, ale to jenom velice přehledně. Pak se budeme věnovat glykoproteinům a glykozylacím. Nesmíme zapomnět, že sacharidy se musí dostat nějakým způsobem do buněk, takže budeme hovořit o transportérech glukózy přes membrány. Pak půjde ten nejhlavnější proces degradace sacharidů, to je glykolýza a její regulace. A na to bude navazovat proces, který je opačný, to je glukoneogeneze. Pak se musíme tyhle dva pochody nějakým způsobem srovnat regulačně, protože by bylo asi nesmyslné, aby oba dva šly současně. To znamená, že by se na jedné straně odbourávaly sacharidy a na druhé se sacharidy syntetizovaly. Že? S tím souvisí tzv. Substrátové cykly. No a potom už se podíváme na celý organismus, na Coryho cyklus. No a poslední takovou kapitolou týkající se metabolických drah sacharidů je pentóza fosfátová dráha, která blízce souvisí s Calvinovým cyklem fotosyntézy. Takže takovým univerzálním zdrojem je glukóza. To je velice zajímavé. Proč právě glukóza? No. Takže ukazuje se, že jsou proto takové tři hlavní důvody. Že to je první sacharid, který vznikl z jakýchsi prebiotických formaldehydových skupin. A za další, což je velice podstatné dle mého soudu, že glukóza má nízkou tendenci neenzymově glykozylovat. To znamená vázat se na proteiny, protože ona má cyklickou formu. Ano? Takže nedochází k tomu, že by ta glukóza místo toho, co by byla nějakým způsobem přetvářena za pomocí proteinů, třeba jako katalyzátorů, enzymů, že? Tak by se na ně mohla vázat, glykozylovat je a tím v podstatě znemožňovat tu svou vlastní přeměnu. No a kromě toho je velice stabilní beta-D-glukóza nebo beta-D-glukopyranóza, která má všechny ty své hydroxylové skupiny v ekvatoriální poloze, že? Které se střídají nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Tak. A hlavně tedy ta cyklická forma glukózy je taková stabilní. Tady máme takové formy, které běžně u sacharidů převládají. Jsou to furanózy, podle furanu, že heterocyklu, a pyranózy. Vždycky je tam ten kyslíkový atom. Že? Tak to je jenom tak. Tady máme ty formy D-glukózy. Já hovořím tady o, budu hovořit dál jenom o D sacharidech, protože ty se vyskytují v našich tkáních, ve všech jaksi živočišných tkáních a nevyskytují se tam L formy. Většinou se přeměňují a reagují D formy, čili budu hovořit o D glukóze. To je na rozdíl od aminokyselin, jestli si pamatujete z první přednášky, které se zase vyskytují v L, že, konfigurační řadě. Tak u sacharidů jsou to D. Takže tím, že máme tady tu glukózu otevřenou formu, vzniká ta poloacetálová forma, že tímto způsobem spojením těch hydroxylové skupiny s tím karbonylovým uhlíkem, vznikne nám nové, že, centrum asymetrie a tak dostáváme dva anoméry, že, alfa-D-glukóza, tady ta ekvatoriální poloha v jedničce je shodná s tou polohou v poloze 4, že? A beta-D-glukóza, která je právě opačná než té poloze 4. Že tím se odlišují. Nemusíte to nějak jako studenti odvozovat složitě. Stačí se podívat na beta-D-glukózu a vidíte, od 6 začínáme nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, čili střídavě. A tak, protože to odvození z organické chemie je poměrně takové složité a náročné na představivost. Tady máme fruktózu, tak tady už se k tomu nebudu příliš. Fruktóza je, že je to ketóza, na rozdíl od glukózy to byla aldóza, čili tam má aldehydový glukóza, funkční skupinu aldehydovou, kdežto glukóza má ketoskupinu. Tak tady máme nejčastější glukózu beta-D-glukopyranózu v cyklické formě, že a je to zrovna, myslím, že je to zrovna takto, čili je to beta-D-glukopyranóza. Tady máme disacharid běžný, že sacharózu, která se skládá z glukózy a fruktózy. Tady je důležitý, že tady ten glykozidová vazba mezi těmi polohami alfa a beta polohou zase té fruktózy. Tady je ten vzorec, tak jak je podle názvosloví. Tady je laktóza, že, která se skládá z galaktózy a glukózy, je to mléčný cukr, velice známý, že tady zase je ta struktura trošičku odlišná. Tak tady máme maltózu, to je také sacharid, se kterým se budeme běžně setkávat. Je to disacharid, že 1,4 glykozidová vazba. Glykozidová vazba si musíte zopakovat z organické chemie. Tady máme tedy takové nejjednodušší ketózu, dihydroxyaceton, to je trióza, že má tři uhlíky, pak je tady glyceraldehyd v těch dvou formách, enantiomerech. D-glyceraldehyd, to je ten běžný, tady máme L-glyceraldehyd, obě to jsou tedy aldózy. Že? Teď můžeme si, a to je známo z organické chemie, udělat takový vývojový strom z těch sacharidů odvozených od D-glyceraldehydu. Vidíte, že tady ta hydroxylová skupina je napravo, že? A vždycky budeme to odvozovat, tu řadu D, od toho uhlíku nejvzdálenějšího od té aldehydové skupiny. Takže od glyceraldehydu můžeme odvodit dva epiméry. Takže erytróza, že tady má obě dvě ty hydroxylové skupiny na stejné straně, a treóza. Proto také máme, že erytrotreo, s tímto manipulujeme i v některých jiných případech. Že tady potom odvozeno od erytrózy máme ribóza, arabinóza, či to jsou pentózy, přidáním jednoho uhlíku, že? A vždycky máme tedy tyto sacharidy. Treóza, D-treóza, že čtyř, tady máme další pentózy odvozené od D-treózy, xylóza, lixóza, no a tady už potom zase odvozujeme hexózy od těch pentóz, že, čili od ribózy, od arabinózy. Čili tady vidíte, že v tom stromu odvozovacím od arabinózy je D-glukóza, D-manóza. Toto jsou dva sacharidy od té ribózy odvozené, méně časté. Že. Tady máme další, že gulóza, idóza, galaktóza je dost podstatná, se kterou se budeme setkávat. Tady máme takový podobný strom od keto se 3 až 6 uhlíky, že to je odvozeno od dihydroxyacetonu, dihydroxyaceton, velice zajímavá sloučenina, která se vyskytuje v mnoha metabolických drahách. Odvozena erytróza, z erytrózy ribulóza, xylulóza. Velice zajímavé pentózy, tady ty dvě. Ribulóza je potom v té fosforilované formě akceptorem CO2 při fotosyntéze. Že axylulóza se nám tam objevuje také. No a tady jsou potom další odvozené hexózy, z nich nejvýznamnější je fruktóza. Že? Čili to jako je jaksi potřeba znát, ale to je opakování z organické chemie. Tady máme další takový polysacharid, že tam jsme měli monosacharidy, že všimli jsme si disacharidu, tady už máme, přeskakujeme oligosacharidy a bereme hned polysacharid, to je glykogen, že? Glykogen, že ten se skládá z takových rovných řetězců, glukózových jednotek, vázaných glykozidovou vazbou 1,4, že? A potom se nám větví 1,6, že? Glykozidovou vazbou. Čili glykogen, to je živočišný škrob, je to látka, která se vyskytuje v játrech, ve svalech a tak dále, jako zásoba energie, velice bohatá, právě díky tomu, že se bohatě větví. Tady máme další, že ještě takové připomenutí některé struktury, tady je celulóza, pozor, vidíte, tady je beta 1,4 glykozidová vazba, na rozdíl od škrobu, že to je amylóza, amylopektin, který mají alfa 1,4 glykozidovou vazbu. Vidíte, či ta beta z toho dělá takové lineární, rovné, rovná vlákna, kdežto u toho škrobu, no a potažmo i u glykogenu, že škrob je tedy rostlinný produkt, zásobní sacharid, glykogen živočišný, že to vytváří potom takové různé spirální struktury, že, které jsou jak si známe, když to u celulózu, to jsou rovná vlákna. Že? Tady máme ještě další takové sacharidy, se kterými se setkáme tady v biochemii. A to jsou takzvané aniontové polysacharidy, že? Kde jsou opakující se disacharidové jednotky, ano, a ty obsahují obvykle glukózamin, čili to je amin odvozený od glukózy, anebo galaktózamin odvozený od galaktózy. Ano. Pokud se tyto, že různě dlouhé řetězce váží potom na proteiny, tak se tomu říká proteoglykany. Tak tady jsou třeba, tady je jeden velice známý heparin, že, z poslední doby, že, který vidíte, že tady má sulfoskupiny, že, a tak dále. Čili jsou to jistým způsobem přeměněné ty původní glukózové, případně galaktózové jednotky. Že. Hyaluronát je součástí, kolagen součástí vazivových tkání, dermatan sulfát, kůže a tak dále. Takže to jsou takové ještě další odvozené, tedy aniontové, protože mají záporný náboj. Glykoproteiny obecně, to je velká skupina, prakticky téměř všechny proteiny vždycky mají na sobě navázané nějaké sacharidové jednotky. Ano? Čili jsou to vazby zase glykozidové mezi proteiny a sacharidy, ano? A mohou být vázány, tedy tady je protein a je tam asparagin. Asparagin, jak víte, má ve vedlejším řetězci amidovou skupinu. Ano? A přesto je vázaný tady N, třeba takový N, to bude ještě acetyl, že glukóz, amin. Čili jsou vázány tady přes ten N toho, té kyseliny asparagové. Těm se říká N-glykozidy. Ano? A pokud je ta vazba přes treonin nebo serin, čili přes kyslík, tady je přes dusík, že? Přes dusík, tak těm se říká tedy O-glykozidy. Že? Čili obě dvě ty vazby samozřejmě v proteinech existují. Tedy buď přes dusík z toho asparaginu, anebo serin treonin, tady, které vidíte tady. Glykozylace, to je velice zajímavý proces, probíhá v buňce v takzvaném lumen v lemu endoplazmatického retikula, ano, a také v Golgiho komplexu. Tady jsem uvedl jeden takový jediný příklad, je to enzym pankreatická elastáza. Tady máme jeho číslo, že z enzymového katalogu. A tento enzym katalyzuje hydrolyzu proteinů. A to nejčastěji elastinu. A katalyzuje tak, že štěpí na místě, kde je alanin, karboxylovým koncem, a pak následuje další nějaká aminokyselina. Ano. Ale o co nám jde tady u této bílkoviny, u té elastázy? Ta se vytváří v pankreatu ve formě zymogenu, ano, čili je neúčinná. Ano. Dokonce bez té glykozylace je neúčinná. Ano. Je syntetizována tedy ribozomy a tak dál. Ano, to je ještě pro vás teď složité. A má takzvanou signální sekvenci 29 aminokyselin, který tu proelastázu, čili ten zymogen, proelastáza, to je ten zymogen, zavede do lumen, poté se odštěpí. A teprve ten volný zymogen bez té 29 aminokyselinové části, té signální sekvence, je glykolyzilován. Začíná tedy ta glykozylace v endoplazmatickém retikulu, pak to putuje do Golgiho komplexu. Ano? Čili tady to máte napsané. Tak, čili tady ještě je ta N-glykozylace je v tom endoplazmatickém retikulu, kdežto O probíhá v Golgiho komplexu. Tady jsem vám to chtěl ukázat, jak to vypadá. Vidíte, že tady je ta proteinová část, to žluté té elastázy, že? A tady jsou navázány ty oligosacharidy, které se tam tou glykozylací, že naváží. Ano? Čili vidíte, že zajímají dost velkou část na povrchu té molekuly a způsobují například to, že takovýto protein je potom velice dobře rozpustný, třeba v tělních tekutinách, v krvi, ve vodě a podobně. Ano? Čili ta glykozylace je velice zajímavý proces, kterým se posttranslačně upravují proteiny. Ano? No a tady je tady taková vsuvka trošku menší, že budeme dál hovořit o nějakých přeměnách sacharidů, ať už o jejich degradaci, odbourávání nebo biosyntéze, ale nejdřív se musí ty sacharidy, třeba potažmo glukóza, dostat do buňky. Že? A tady máte různé transportéry, které zprostředkovávají vstup glukózy do buněk. Ano? Tady vidíte, že ta hladina glukózy v krvi kolísá mezi 4 až 8 milimolární koncentrací. Ta optimální je těch 5, že 5,5. Potom už ty vyšší koncentrace, že to už vede k nějakým hyperglykémiím nebo nižší koncentrace hypoglykémiím. Ano? Těch transportérů je 5, jak vidíte. Jsou to glukózové transportéry, či GLUT, že 1, 2, 3, 4 až 5. Tady máte různé tkáně, ve kterých transportují tu glukózu do buněk. Tady jsou potom Michaelisovské konstanty, že které, jak vidíte, se pohybují někde tedy pod tou koncentrací, že, ale někde také nad touto koncentrací. Že. A tady potom máte ještě, jak nejčastějším takovým transportérem je ta trojka, či to je takový základní vstup glukózy do buněk. Vidíte, že tady jednomilimolární ve svalech a v tukových buňkách, že v adipocitech je potom ten KM vyšší 5 milimolární. Že. Takže toto jsou prostě dosti složité systémy, které transportují glukózu dovnitř do buněk. No a teď konečně se dostáváme k té partii, která je pro nás biochemiky sympatická a kterou vlastně tu dnešní přednášku začneme. Je to glykolýza. Glykolýza je proces, při kterém tedy se štěpí glukóza na nějaké menší jednotky a navíc se získává energie. S tou glykolýzou začali tak v těch letech 1897 bratři, byli to lékaři Hans a Eduard Buchnerové v Německu, kterým napadlo, že připraví bezbuněčný extrakt kvasinek, sacharomycet, a že ty potom použijí k léčebným účelům. Ano? A co je napadlo také, že když si to tedy připraví, ten bezbuněčný extrakt, to znamená, ty kvasinky rozdrtili, že? Ano? A odfiltrovali ty pevné částice a jenom ten roztok, že budou používat. Že? Konzervovali ho tak, jak se běžně konzervuje, to je cukrem, tak se zavařuje, že sacharózou, ale zjistili brzy, že tady tato konzervace se jim nevyšla, protože ta veškerá sacharóza, kterou tam přidali, se ztrácela, že, a byla tedy přeměňována na etanol, což bylo výborné, ale to oni zrovna nechtěli. Ano? Takže poprvé prokázali, že tedy ta fermentace, čili kvasný proces, může probíhat mimo živou buňku. Protože od roku 1860 a ještě let minulých, že Louis Pasteur, vynikající francouzský vědec, že pokládal takovou situaci, že fermentace může probíhat pouze v živých buňkách. To byla takzvaná síla, živá síla vis vitalis, vitalistický názor. Že? Čili, že jedině ta živá buňka může zpracovávat ten sacharid. No a my už dneska víme, že to, co získali bratři Buchnerové, že to byl vlastně roztok enzymů a koenzymů, že kvašení, čili fermentace. Takže to dneska už nám běžně v laboratoři probíhá, že odizolujeme enzym, že mimo živou tkáň a už s ním můžeme pracovat. Ano? Takže potom dále byla studována fermentace i ve svalech, zjistilo se, že ta glykolýza probíhá ve svalech, že to má mnoho společného a od toho roku, dívejte se, trvalo to 40 let, než se ta glykolýza objasnila a bylo to tady spousta pánů, že, kteří za to dostali Nobelovy ceny. Já bych jenom chtěl říct, že tady Gerty Cori a Karl Cori, to byli manželé, kteří se narodili v Praze a studovali v Praze a na začátku, nebo tak kolem 20. letech minulého století potom emigrovali nebo odešli do Spojených států amerických a tam pracovali a byli odměněni za svou práci v biochemii Nobelovou cenou. Takže glykolýza, řecky glykos, Lysis, to znamená rozpad sladkosti, ztráta sladkosti. Ano. Je to společné pro prokaryota i eukaryota, to je právě velice důležité. A velice důležité je to, že ta glykolýza probíhá i bez přístupu kyslíku, to znamená anaerobně. Anaerobně, ano. Probíhá v podstatě anaerobně tedy a probíhá v buňce, když se podíváme na kompartmentaci buňky, v cytoplazmě nebo v cytozolu. Ano. Pač my máme ještě jiné kompartmenty buňky, jako je mitochondrie, že a tak dále, a tak dále, tak tohle probíhá v cytoplazmě. Prvním krokem té glykolýzy můžeme ji rozdělit na takové tři etapy. Ono je to 10 reakcí, ale můžeme je rozdělit na tři základní etapy. Je převedení glukózy na fruktóza 1,6 bisfosfát. Budeme používat takovéto zkratky. To znamená, že fosfát je na té glukóze v poloze 1,6. Potom se nám bude štěpit ta fruktóza bisfosfát na 2 triózy. No a v tom posledním procesu se nám bude vytvářet ATP, ano, to znamená energie, ano, při oxidaci těch trióz na pyruvát. Pyruvát za anaerobních podmínek může být převeden na laktát ve svalech. Bohužel nejde provést fermentaci ve svalech, nemáme příslušný enzym. Na ten etanol přejde ten pyruvát jenom u kvasinek. Tak, čili tady vidíte, že tady mám ty, řekl bych, takové ty základní katabolické cesty glukózy, čili tady máme glykolýzu, pyruvát, fermentačně etanol můžeme získat, dále pyruvát můžeme oxidačně převést až na CO2, oxid uhličitý a vodu, že tady toto je velice zajímavý proces spojený s takzvaným citrátovým cyklem, že? A nebo přes po nějakou dobu můžeme v podstatě ten pyruvát ukrýt tak, že ho zredukujeme na laktát. Že? A laktát to je jako mléčnan, že? Kyselina mléčná, který potom může putovat ze svalů do jater, že? A tam se oxidovat. A k tomu se ještě dostaneme. Ano? Čili první stupeň glykolýzy to jsou fosforilace. Nejdřív fosforujeme glukózu, že? A tak dál. Potom tedy dostáváme fruktóza 1,6 bisfosfát, že? Ty triózy a potom zisk toho ATP. To je tady velice jednoduché. Takže jak probíhá ta fosforilace? Ta fosforilace probíhá za účasti enzymu ve svalech, který se nazývá hexokináza. Když budeme hovořit o kinázách, tak vždycky budeme vědět, že jsou to enzymy, které vnáší do molekuly fosfát, fosforečnou skupinu, že? Čili a tím koenzymem, který nám je nositelem toho fosfátu, víme, že to je vysokoenergetická sloučenina, je ATP. Čili vzniká nám glukóza 6 fosfát, že? Plus adenosin difosfát a protony se uvolňují do prostředí. Prosím vás, tato reakce je nutná. Glukóza se totiž obsahuje značné množství energie, ale abychom tu energii z té glukózy jaksi získali, tak ji musíme v prvním stupni zvýšit její obsah vnitřní energie, aby nám potom samovolně víceméně tu energii uvolňovala. Ano, čili tento stupeň je tak, že investujeme. My investujeme energii a vytváříme si glukóza 6 fosfát, abychom pak mohli získat daleko víc zpět to, co je ukryto v té glukóze. Tak, teď ta glukóza 6 fosfát se izomeruje, že je to izomerace aldóza, ketóza na fruktóza 6 fosfát. Že? Čili na to je ta izomeráza, fosfoglukóza, izomeráza, poměrně jednoduchý proces. Vzniká fruktóza 6 fosfát. A teď, tady je velice podstatná reakce. Čili máme fruktóza 6 fosfát, další ATP investujeme, fosfofruktokináza, velice významný enzym, klíčový enzym vůbec celé této reakce a vzniká fruktóza 1,6 bisfosfát. Odštěpuje se ADP a zase proton se uvolňuje do prostředí. Tento enzym je takzvaně alosterický. Tam si připomeneme, když jsme měli v druhém naší kapitole, jsme měli enzymy, co to je alosterický enzym. Že? Takže fosfofruktokináza frakticky katalyzuje irreverzibilně tuto reakci zleva doprava. Také vidíte, že ta šipka zleva doprava je delší. Že? Tady máme druhý stupeň glykolýzy, ano, kdy nám prakticky ta fruktóza 1,6 bisfosfát přechází na dvě, které vzájemně převoditelné triózy. Ano. Čili enzym, který tohle katalyzuje, se nazývá aldoláza, svalová aldoláza, velice významná. Že? A dostáváme, je to taková zvrat aldolové kondenzace známé z organické chemie, dostáváme dihydroxyacetonfosfát, jednu triózu, to je ketóza, vidíte, a druhou triózu, to je glyceraldehyd-3-fosfát, je to D-glyceraldehyd-3-fosfát. Čili dostali jsme dvě triózy tady tou aldolázou. Ano? Tyhle dvě triózy, jsem říkal, mohou vzájemně přecházet jedna v druhou. Čili reakce je velice rychlá. Zajímavé je to, že když aldoláza nám štěpí tu fruktóza 1,6 bisfosfát, tak dostáváme 96% té ketózy, to znamená dihydroxyacetonfosfátu, a jenom 4% toho aldehydu. Pozor. Ale v další reakci se využívá jenom tato aldóza. Čili tento enzym, trióza fosfát izomeráza, pořád posunuje rovnováhu doprava. Když odebíráme ten glyceraldehyd, tak se nám to posouvá. Ta rovnováha zůstává stejná, že? Ale tím, že se odebere, se doplní z toho dihydroxyacetonu další glyceraldehyd 3-fosfát. Takže to je velice. Teď máme ten třetí, nejdůležitější stupeň glykolýzy. Už je na čase, abychom také něco získali, že? Teď jsme pořád investovali. Spočítejte si, že jsme investovali 2 ATP. Ano? A teď tedy vidíte, že v tom dalším stupni už je zpracováván jenom ten glyceraldehyd. A teď si uvědomte, že tou izomerázou, ano, neustále veškerý ten dihydroxyaceton může přejít na ten glyceraldehyd a ten se takto zpracuje. Čili vše, co bude teď následovat, můžeme násobit dvěma. Ano? Protože mít všechen vlakticky tu hexózu ve formě tady této jedné triózy celou odčerpáme. Tím, že pořád dorovnáváme tou izomerázou. Takže tento enzym velice zajímavý, glyceraldehyd-3-fosfát-dehydrogenáza, že? To je enzym, který za účasti fosfátu, anorganického fosfátu, ano, vytváří nám 1,3-bisfosfoglycerát. A teď další důležitá věc je tady, že to je oxidačně redukční reakce. Aldehyd jsme oxidovali na kyselinu, v podstatě tady máme ten fosfát, že? Čili to je víceméně anhydrid té kyseliny. Jo, chápete, jo? Čili aldehyd přešel na kyselinu, ano? A přitom této reakce, protože to je dehydrogenázová reakce, jako akceptor elektronů se nám zúčastňuje NAD, čili nikotin, amid, adenin, dinukleotid, že? Který přechází na svou redukovanou formu. Ano? Takže to je velice důležité. Takže dostali jsme tady tento takovýto anhydrid, tady s tím fosfátem, vidíte, který tam vešel, a přitom tedy ta oxidačně redukční reakce nám poskytla to NADH. To NADH, k tomu se ještě vrátíme. Ano? Tady jsem to rozvedl, tu reakci, jako pro dálkové studenty. Tady je nejdřív ta oxidace a potom je tvorba toho acylfosfátu, jo, toho anhydridu. Takže to je v podstatě totéž, jenom že je to rozvedeno na ty dvě reakce, oxidační a pak tvorbu. Tak a teď máme fosfoglycerát kinázu. Čili tady tato látka, ten 1,3-bisfosfoglycerát, je v podstatě molekula s vysokým obsahem energie. Tady to, jak říkám, to je anhydrid, že? Čili tady ten fosfát může lehce přecházet na adenosin difosfát za účasti tohoto enzymu, té kinázy, vidíte, fosfoglycerát kinázy, a dostáváme ATP, A zbyde nám jenom ten fosfoglycerát. Ano? Čili my jsme s těmito všemi reakcemi doputovali k této silně energetické sloučenině. Této reakci se obecně říká fosforilace na úrovni substrátu. Ano? Fosforilace na úrovni substrátu. My totiž můžeme ATP, a uvidíme to v dalším, vytvářet oxidačními procesy. Ano? To bude velké množství ATP, které tak připravíme. Kdežto tady i za anaerobních podmínek vytvoříme si energetickou molekulu, že jenom tím, že tady z toho anhydridu ten fosfát přeneseme na adenosin difosfát a dostáváme ATP. Nezapomeňte dvakrát. Čili teď se vraťme k tomu, že jsme začali tím, že jsme investovali dvě ATP, ano? A teď dvě ATP jsme získali. Takže už jsme vyrovnali dluhy. Ano? Což mám velice rád, vyrovnávat dluhy zavčas. Tak, tady máme ale další přeměny. Ten 3-fosfoglycerát jako produkt té minulé reakce pomocí enzymů fosfoglycerát mutáza, že, přechází na 2-fosfoglycerát. To je velice zajímavá reakce. Mutáza, to je jako izomerace, že? Tento proces vyžaduje malé množství 2-3 bisfosfoglycerátu. To je látka velice významná, ta svým způsobem omezuje v podstatě vstup kyslíku na hemoglobin, ale k tomu se v dalším ještě dostaneme. Čili z 3-fosfoglycerátu přecházíme na 2-fosfoglycerát. Nic nezískáváme, nic nestrácíme. Že teď je významná reakce. Teď enzym enoláza, odštěpuje se voda. Enolázou se odštěpuje voda, nebo hydratuje se, čili dehydratace toho 2-fosfoglycerátu na tady takovouto velice zajímavou, krásnou sloučeninu, fosfoenolpiruvát. Ano? Toto je zase sloučenina, jak vidíte, tady je to esterově vázané na hydroxylové skupině, v podstatě původní, která je na dvojné vazbě, že? Je vázaný fosfát, který zase velice lehce se přenáší na ADP za tvorby ATP. Uvidíme tady piruvát kináza, ano, a vytváří se nám tedy zase za účasti ADP, ATP a vzniká piruvát. Teď, když to trošičku takhle zjednodušíme, tak tady by měla zůstat hydroxylová skupina. Ovšem, z organické chemie víme, a je to evidentně patrné, že takové hydroxyenoly jsou naprosto nestabilní, okamžitě se stabilizují ve formě keto, ano? Čili toho piruvátu, pyrohroznan česky, je piruvát. To je stabilní ketoform. Uvědomte si také, že tohle proběhne dvakrát, čili výsledkem celého tohoto procesu je zisk 2 ATP, ano, teď, protože 2 jsme vrátili, že? A máme tady 2 piruváty, ale ještě, že? To je ještě další věc, která je velice významná. Jak jsem řekl, tak se vracím. Máme tady, vidíte, v této reakci, kdy nám přecházel ten fosfoglycerát, že? Kdy nám glyceraldehyd fosfát přecházel na 3-fosfoglycerát, že jsme vlastně investovali NAD, nám přešlo na NADH. Dvakrát to proběhlo. Jo? Čili teď máme v podstatě to NADH, redukovaný koenzym. Těch koenzymů máme velice málo, omezené katalytické množství, takže je musíme reoxidovat. Ano? Reoxidovat ty koenzymy okamžitě. A to se reoxiduje tak, že ve svalech se ten piruvát, zase laktát dehydrogenázou, převádí na laktát a u kvasinek, u těch sacharomicet, se ten reoxidovaný nad vrací pomocí zase dalších enzymů, jako je piruvát, dekarboxyláza a alkohol dehydrogenáza. Ano? Takže fakticky my důležitým procesem zde je že musíme vracet zpět do té reakční směsi oxidovaný nikotin, amid, adenin, dinukleotid. Ve svalech laktát dehydrogenáza dostáváme, a ve svalech máme laktát potom, a ty kvasinky produkují etanol. Takže oni neprodukují etanol z lásky k člověku nebo k tomu vinaři a tak dále, ale prostě pro zachování svého života v podstatě. Že? Čili teď máme ten piruvát, že, který jsme za těch anaerobních podmínek, či anaerobně, abychom reoxidovali NAD na NADH, tedy na NAD, tak dostaneme ten laktát. Z piruvátu se může piruvát dehydrogenázovým komplexem za odštěpení CO2 získat acetylkoenzym A, který může vstoupit do dalších oxidačních reakcí. Citrátový cyklus. Ano. No a tady máme tu kvasinkovou záležitost podzimní, že, kterou z nám přechází ten piruvát u těch kvasinek na acetaldehyd, čili odštěpuje se CO2. Víte, že to kvasí, to víno, že, nebo to, ten kvas z těch švestek a podobně. A potom ten acetaldehyd, vidíte, je redukován na etanol a tím se reoxiduje to NAD. Ano, to NAD, ten NAD. No, tady je to všechno tady rozvedeno, že tady je to, jak to vypadá v těch kvasinkách, což je velice příznivé. Piruvát dekarboxyláza, alkohol dehydrogenáza, etanol. Že? Velice jednoduché. Tady je laktát dehydrogenáza, dostáváme laktát za nedostatku kyslíku. Čili ten laktát je v podstatě takovým tím konečným produktem. Vzpomeňte si, když třeba běžíte na autobus, že, nebo někde, tak za takových pár vteřin začnete popadat dech a máte takový stavy kyselosti. To znamená, že se vám zmnoží ve svalech laktát, že, který je nutno se zastavit a zase oxidačním způsobem odstranit. Že. Energetický výtěžek konverze, tak ten jsme si už řekli, jsou to dvě NATP, dvě NADH, že, a ty musíme reoxidovat, že, a tak dále. Čili ten za těch anaerobních podmínek je to 197 kJ na mol, ano, ale musím říct, že i když jsme se s tím natrápili, tolik reakcí jsme zvládli, tak je ten výtěžek velice slabý, že. To je jenom zlomek energie, která se získá, když budeme tu glukózu, že, oxidovat za účasti kyslíku, to znamená aerobně. Ano? Později, to, jak je tady psáno, tak to srovnáme. Do té glykolýzy nevstupuje jenom glukóza, ano? Ale vstupuje tam také galaktóza, vstupuje tam fruktóza, že? Protože fruktóza je součástí sacharózy, že? Galaktóza je součástí disacharidu laktóza, že? Proto jsme si to uvedli na začátku té přednášky. Že? Čili galaktózu, když má vstoupit do glykolýzy, musíme nejdřív převést na glukóza 6-fosfát. Ukážeme si dál. Fruktóza, ta má dvě takové možnosti vstupu do glykolýzy. Jednak je to v adipózní, či v tukové tkání, ano, kde se fosforiluje za vzniku fruktóza 6-fosfátu. Ano, a pak to přechází přes 1,6 bisfosfát a tak dál. A potom v játrech, ano, kde fruktóza se štěpí na dihydroxyacetonfosfát a glyceraldehyd, že? A teprve potom pokračuje, že v té glykolýze. Já to tady mám rozvedeno. Tady je rozvedeno převedení galaktóza 1 fosfátu na glukóza 1 fosfát. Že? To je poměrně složitá reakce. Že? Čili ten, kdo chce mít jedničku z biochemie, tak by se jí měl naučit. Že? Možná, že ještě někomu nebude nic říkat, ale v podstatě jde o to v celém tomto procesu, že musíme ten epimer na tom v té poloze 4, tím se liší galaktóza u glukózy, obrátit do jiného směru. Že? Čili celý tento proces probíhá tady takto za účasti takzvaného uridin, difosfoglukózy, že? A tak dál, či je to poměrně trošku složitější reakce. Ano. Tady, čili jde o to, o změnu té epimerace, u té galaktózy na glukózu. Tady máme laktózu, že štěpí se na galaktózu a glukózu, no tak to celkem je záležitost jasná. Někdy dochází k určitým poruchám právě tady u té galaktózy. Ano? To je takzvaná porucha aktivity galaktóza 1 fosfát uridyl transferázy. To je ten, který prakticky katalyzuje tu přeměnu, tu změnu toho epiméru. Ano? Tady vidíte aldóza reduktáze, pokud to nefunguje, ano, tak tady je galaktóza, aldóza reduktázou přechází na galacitol, což je cukerný alkohol. Čili pokud se nám nepodaří, pokud není ten enzym, který by převedl galaktózu na glukózu, tak dochází tady k této reakci, že? A ten galacitol je potom vtahuje vodu do čočky, do oční čočky a dochází k šedému zákalu, dochází tam k změnám, že ještě dalším. Že? Dalším takovým problémem, který tu máme, je laktózová intolerance, čili nemáme, nebo problém je s enzymem laktázou, který štěpí vůbec tu laktózu na galaktózu a glukózu. Ano? Vidíte, že u dětí po odstavení to klesá, ta aktivita té laktázy, která štěpí tu laktózu na ty dva monosacharidy na 10% po odstavení, po narození. Ano? Laktóza je zdrojem energie pro střevní mikroorganismy, ti tam ji fermentují na laktát a různé plyny, takže metan a vodík dokonce, což způsobuje nadýmání, že a tak dál, čili dochází tam k osmotickým takovým disharmoniím, ano. Voda je vtahována do střev, čili dochází k průjmu, protože ta voda chce zřeďovat tady tyto záležitosti a tak dále. Způsobuje to také, že nejsou tráveny tuky a proteiny, ano. Čili vidíte, že to je, může se narušit i funkce jater, ano. Oční zákal, o kterém jsme si už mluvili, že? Tady je, jak to vypadá s fruktózou, že? Tady jsme si řekli, že fruktóza 1 fosfát, to vstupuje do jater, do glykolýzy, že? Čili tady máme fruktokináza, fruktóza 1 fosfát, že? Pozor, vzniká dihydroxyaceton fosfát, čili jedna fosforilovaná trióza a druhá je nefosforilovaná, ano, ta se musí teprve fosforilovat. Ano. Čili tady v tomto vstupu, že v těch játrech u té fruktózy dochází k takové dvojité fosforilaci. Nejdříve fruktóza 1 fosfát, ten se štěpí speciální aldolázou, fruktóza 1 fosfát aldolázou, že, a teprve potom dostaneme dihydroxyaceton fosfát, který se už může v glykolýze odbourávat. A glyceraldehyd ale se musí nejdřív nafosforilovat. Že? Adipózní, čili tuková šedá tkáň, ano. Fruktóza tam může být také fosforilována v adipózní tkáni. Na fruktóza 6 fosfát normálně hexokinázou, avšak pozor, ta hexokináza má jistou substrátovou specifitu, to znamená, že ta afinita k té hexokinázi, k té fruktóze je daleko menší, 20krát menší než k fruktóze, čili k glukóze je 20krát vyšší, že? Čili to je velice zajímavé, proto se může tvořit jen malé množství fruktóza 6 fosfátu, ano? Takže ta fosforilace probíhá jenom v těch adipózní tkání. Teď se vrátíme nebo k nějakým kontrolním bodům mechanismu glykolýzy. Ano? Proč je to tak důležité? Protože se tvoří tedy ATP, tvoříme energii a tvoříme současně stavební jednotky k syntéze, například tedy mastných kyselin. Jakým způsobem? No tím, že v podstatě pyruvát, že pyruvát dehydrogenázovým komplexem přejde na acetylkoenzym A a ten se může využít k syntéze mastných kyselin. Ano? Čili je to velice podstatný proces ta glykolýza a proto je třeba jaksi zjistit kontrolní mechanismy a jak regulační mechanismy. A nejčastěji v metabolismu a v metabolických drahách se jako kontrolní body, jako klíčové reakce uvažují ty, které se katalyzují prakticky s irreverzibilním průběhem. To znamená, že to probíhá jedním směrem. Že tady do těchto reakcí v glykolýze patří hexokináza, fosfofruktokináza a pyruvátkináza. Hexokináza je enzym, že, který nám fosforiluje glukózu, fosfofruktokináza vytváří fruktóza 1,6-bisfosfát a pyruvátkináza, že, ta nám vytváří tedy pyruvát plus samozřejmě ATP. Že. Tady je, abyste tak trošku měli představu, začneme fosfofruktokinázou, protože to je ten opravdu klíčový enzym regulace té savčí a naší glykolýzy samozřejmě. Podívejte se, jak je to velký enzym. Má 340 kilodaltonů, to znamená 340 tisíc molekulovou hmotnost, je to homotetramer. Tady vidíte 1, 2, 3, 4, skládá se ze 4 podjednotek, že? Či to už napovídá tomu, že se jedná o alosterický enzym. Že? A jak je vidět, tak tady je to naznačeno. Každá ta podjednotka má katalytická místa a alosterická místa. Katalytická místa, tam vstupuje substrát, čili fruktóza 6-fosfát, a ta alosterická, tam mohou vstupovat různé látky, které ten enzym ovlivňují. Buď ho aktivují, že? Anebo ho inhibují. Že? Takže, tady jsem to tak nějak vypsal velice stručně, ATP je alosterický inhibitor. To není žádný objev světový, že? Protože jestliže produktem glykolýzy je ATP a máme-li ATP dostatek energie, tak přece nebudeme odbourávat glukózu, že? Tak to zastavíme hned tady na tomto procesu. Čili ATP inhibuje, prakticky produkt inhibuje tu reakci. AMP naopak ruší inhibiční účinek, ano? To je velice zajímavé, zvláště ve svalech, ano. Tady se naskýtá taková otázka, kterou jsem zde vypsal. Proč je to tedy adenózin monofosfát a ne adenózin difosfát, ano? Pozor, čili existuje tato reakce, kterou katalyzuje adenilát kináza, že jestliže nám vzniklo z ATP ADP, ano, a máme větší množství ADP, cytoplazmě, tak dochází k tomu, že dvě molekuly ADP spolu reagují za katalýzy adenylátky, vznikne ATP a AMP. Ano? Čili fakticky nám zůstává jako ten produkt té reakce, kdy tedy nám třeba ubývá energie, je to AMP. Tato malá změna třeba v tom ATP vede k velké změně toho AMP. Ano? A tím je ta fosfofruktokináza ovlivňována tím, že se ruší inhibiční účinek. Či dá se říct, dostatek energie, inhibice, nedostatek energie, aktivace. Že? Či AMP ruší inhibiční účinek. Ano? Ta fosfofruktokináza je také inhibována snížením pH. Že? Proč? Protože pH se nám snižuje tím, že nám vzniká tedy laktát, pyruvát, což jsou kyseliny. Ano? Čili zase, jestliže se nám začne snižovat pH, že, tak se nám tedy začne zase ta reakce zpomalovat. Ano? Další látkou, která inhibuje, je citrát. To je zajímavé, citrát, sůl kyseliny citronové. Že? Podívejte se, citrát je základem takzvaného citrátového cyklu, což je ústřední metabolický cyklus, který produkuje největší, řekl bych, daleko větší množství energie než zde, že? V tomto případě glykolýzy. Jestliže je dostatek nebo nadbytek citrátu, to znamená, že máme dostatek energie, takže citrát v podstatě vede tedy k zase zpomalení k inhibici té glykolýzy, a tedy fosfofruktokináze. Ano? Je tam tím pádem stop stav, není třeba odbourávat další glukózu. Ano? Ale pozor, je tady jedna zajímavá věc. Aktivátorem fosfofruktokinázy je zajímavá sloučenina fruktóza 2,6. Opakují 2,6 bisfosfát. Ano? Čili aktivuje nám tu fosfofruktokinázu, je to alosterický aktivátor, čili je AMP ruší účinek ATP, aktivuje, kdežto tady ten alosterický aktivuje. Ano? Posouvá ten tetramerní enzym ze stahu takového tens, pevného, do relaxovaného, uvolněného, kdy on začne fungovat. Tady je ta sloučenina, abyste viděli, jak vypadá fruktóza 2,6 bisfosfát, že? A tady máme takové grafy, které nám demonstrují tady tu alosterickou inhibici například. Podívejte se, čili tady máme koncentraci fruktóza 6 fosfátu, po tu fosfofruktokinázu je to substrát, tady máme reakční rychlost, že? Za normálního stavu, za nízké hladiny ATP, že? Máme v podstatě hyperbolický Michailovsko-Mentenovský průběh. Jestliže přidáme ATP, což je inhibitor, vidíte, tak se nám ta křivka prohne a má esovitý, takový sigmoidní charakter, že? Čili tak se projeví ten inhibitor. Čili tento enzym je typicky alosterický. Skládá se z podjednotek a ta závislost reakční rychlosti na koncentraci substrátu vykazuje, že tady ten esovitý průběh. Ano? Tady je aktivace fruktóza 1,6 bisfosfátem, ano? Čili máme tady, že v tom případě A je, podívejte se, že zase tady máme rychlost, tady máme substrát, že tady máme tenhle ATP, tady máme, tam nám bude chybět nějaký čísilko, tady máme normální reakci a tady, když tam přidáme fruktóza 2,6 bisfosfát, ano. Takže tady máme zase v tomto druhém, máme ATP jako substrát toho enzymu, že on má dva substráty, jednak fruktóza, 6 fosfát a jednak ATP, že? A tady zase máme ty jednotlivé závislosti, tak jako předchozí, takže tam se ruší, ten nadbytek inhibuje, když to se posouvá do nadbytku ATP, tak tady ten fruktóza 2,6 bisfosfát v podstatě ruší ten inhibiční účinek toho ATP. Tak teď nám zůstává tady jedna taková věc, která je velice podstatná, a to, jestliže ten fruktóza 2,6 bisfosfát je regulátorem, je svým způsobem, tak jak vlastně zase se je kontrolován ten fruktóza 2,6 bisfosfát. Ano? No, na to existuje takový bifunkční enzym, ano, který je v takové kaskádě hormonální, ano, který nám, ten bifunkční enzym, který katalyzuje tvorbu toho fruktóza 2,6 bisfosfátu, ano, fosforiluje kináza, ano, anebo nám ho defosforiluje, že jo, fosfatáza. Ano. A teď podstatné je to, že při vysoké hladině glukózy v krvi, jehož jakým takovým znakem je vysoká hladina inzulinu, ano, se zvyšuje hladina fruktóza 6 fosfátu, což vede k tvorbě fruktóza 2,6 bisfosfátu a tím také ke zvýšení aktivity fosfofruktokinázy. Čili vysoká hladina, že vede ke zvýšení té hladiny a zvýšení aktivity toho enzymu. Nízká hladina naopak, což signalizuje glukagon, že to je druhý z těch hormonů regulace sacharidů, se ten bifunkční enzym fosforiluje tou kaskádou, že těch proteinkináz, ano, a dochází k aktivaci fosfatázy. Fosfatázy jsou enzymy odštěpující fosfát a inhibici kinázy. Snižuje se hladina toho fruktóza 2,6 bisfosfátu a tak se snižuje také aktivita fosfofruktokinázy. Dochází ke zpomalení glykolýzy. Ano? Čili tady jsem jenom naznačil, protože je to pro tuto část přednášky poměrně složité, přenos signálu z hormonů. Probíhá to přes protein kinázu a fosfoprotein fosfatázu. Kináza vstupuje tam fosfát, fosfatáza odštěpuje se fosfát. Že? Čili hexokináza. Tady jsme si probrali fosfofruktokinázu, že? A tady máme hexokinázu. Čili to je ten první enzym glykolýzy, že? Kdy teda vstupuje nám fosfát na glukózu za vzniku glukóza 6 fosfátu. Ano? Tento enzym je inhibován produktem, čili pokud bude dostatečné množství glukóza 6-fosfátu, hexokináza je inhibována. Ano? Samozřejmě, že i inhibice fosfofruktokinázy že vede k inhibici hexokinázy. To, že jo? Proč? Protože jestliže fosfofruktokináza nám nebude převádět fruktóza 6-fosfát na fruktóza 1,6-bisfosfát, bude nám fruktóza 6-fosfát zůstávat v reakční směsi, že? A bude nám inhibovat tu první reakci. Že? Tak, to je taková... Pokud je ta... To už je vysvětleno tady. V játrech je další enzym, který je v játra, jsou velice autonomní orgán, která se nestarají sama o sebe, ale starají se o všechen zbylý organismus. Je tam enzym glukokináza. Ano? A ten funguje při vysokých koncentracích glukózy. Ano? Čili jenom při vyšších koncentracích. Proto je spíše fosforiluje glukózu pro tvorbu glykogenu. Ano? Abychom při dostatečném a vysokém množství glukózy, ano, budeme skladovat tu glukózu ve formě glykogenu. Ale musíme ji převést na glukóza 6-fosfát. A to dělá ten glukokináza. Ano. No, další takový důvod, čili ta hexokináza má takový vedlejší, řekl bych, účinek v té regulaci. Ano. Proč asi? Protože ta glukóza 6-fosfát to není jenom substrát glykolýzy, ano, ale je to substrát řady dalších reakcí, ano, například pentóza fosfátové dráhy a tak dále, tvorby glykogenu a podobně. Ano. Tady je potom velice stručně ta poslední enzym, který hovoří o té regulaci, a to je pyruvát kináza, ano. Čili tady máme nalevo vysokou hladinu krevní glukózy, tady máme nízkou hladinu krevní glukózy, že je to taky pěkně tak napsaný, že to nepasuje do řádku. Že? Ta pyruvát kináza, když je fosforilována, když má fosfát, ano, tak je méně aktivní. Když je defosforilována, tak je více aktivní. Za vysoké hladiny krevní glukózy, ano, dochází k defosforilaci a dostáváme více aktivní pyruvát kinázu. Ta nám převádí fosfoenol pyruvát na pyruvát plus že ATP. A opačně při nízké hladině krevní glukózy že dochází k fosforilaci. To je, vidíte, velice zajímavé, protože fosfát nemáme, nemůže se uplatnit na glukóze, tak se nám váže tady na tu pyruvát kinázu a tím ji inaktivuje. Vidíte, jak je to krásně řízeno tady tohle. Takže teď se budeme věnovat velice stručně reakčnímu mechanismu glyceraldehyd 3-fosfát dehydrogenázy. Ano. Tady vidíte ten enzym, vidíte ho, je, tady je taková stručná forma, že, kde vidíme, že v tom centru je ten NAD, nikotinamid adenidinukleotid, pak je tam histidin, cystein. Ano, to jsou esenciální aminokyselin v aktivním místě toho enzymu. Že tady je aktivní místo toho enzymu, že tady máme ty histidin, tady máme ten cystein, že a tady je potom vázán jenom, samozřejmě kovalentně, ale jenom vodíkovými vazbami nikotinamid adenidinukleotid. Je jako koenzym. Ano. Čili tady tak vypadá ten katalytický mechanismus zjednodušeně, že tady tedy nikotinamid, adenin dinukleotid, že tady je ten histidinový zbytek a tady je cysteinový zbytek. Teď tam tedy vstupuje ten glyceraldehyd 3-fosfát, že do toho aktivního místa, ten je tedy velice zjednodušeně zde uveden jako jakýsi aldehyd. Ano, jakýsi aldehyd. Dochází v prvé s tím cysteinem nukleofilní adiční reakci za vzniku takového hemitioacetálu. Že? Hemitioacetál, který máme zde, to je totéž, dochází tedy k tomu vlastnímu oxidačně redukčnímu ději. Dochází tedy k oxidaci zase aldehydu na tioesterový meziprodukt, že? To je SCO, že? To je tioester. to se oxiduje tedy na thioester a tady ten nikotin amid adenin přechází na redukovanou formu. Že? Čili oxidačně redukční reakce, to jsme si říkali, že teď máme totéž zase thioesterový meziprodukt, že uvolnění že toho nad, tady to je už velice jednoduché, to by se opakovalo v podstatě, že a teď dochází teprve k té fosforilaci. Ano? Thioesterový meziprodukt, fosforilace, to je ten fosfát, který jsme si říkali z reakčního prostředí, že dochází tady k té substituci, místo thio je tam tedy ten fosfát, že a dostáváme tedy už ten příslušný difosfoglycerát, že difosfoglycerát. Či to je v podstatě ještě takový poslední glykolýze. Dalším procesem, kterým se budeme zabývat, který v podstatě je opačným, kdo je glykolýze, je glukoneogeneze. Stručně řečeno, glukoneogeneze je proces, kdy se tedy vytváří glukóza, obecně sacharidy, z necukerných, z nesacharidových prekurzorů. Takovýmito prekurzory jsou například laktát, samozřejmě potažmo i pyruvát, aminokyseliny, ano. Tedy ne ta aminoskupina, ale uhlíkatý řetězec takzvaně glukogenních aminokyselin, což tedy je tedy odbourávání těch aminokyselin hlavně při hladovění, že podobně, kde tedy se odstraní aminoskupina a uhlíkatá kostra se může od některých aminokyselin využít k tvorbě glukózy. No a samozřejmě glycerol. Glycerol je zbyt trojsytný alkohol, že my známe tuky, takové neutrální tuky, triacylglyceroly, že, které se ukládají v adipózní tkání. Lipolýzou odštěpení mastných kyselin nám zůstanou tedy mastné kyseliny a glycerol. A glycerol to je fakticky cukerná složka. Že? Teď místem, kde probíhá glukoneogeneze, jsou játra, ano, malé množství probíhá také v kůře ledvin, něco v mozku, v kosterních svalech a srdečním svale. Ano. Pozor na to třeba v těch ledvinách, ano, při hladovění, dokonce kůra ledvin je schopna vyprodukovat 50%, polovinu potřebného množství glukózy pro organismus. Čili to je velice podstatné. Není to přímý zvrat glykolýzy. Ano, glykolýzou jsme rozštěpili glukózu, že? A glykolýza v podstatě jedeme jakoby proti směru. Ano. Tady máme takové některé denní spotřeby. Mozek, že 120 gramů. To je zajímavé, že mozek nám spotřebuje nejvíc z celého těla. Celkový spotřeba je 160 gramů, že? Takže 120 gramů mozek, v tělních tekutinách 20 gramů glukózy a zásoba ostatní je ve formě glykogenu. Ano, ve formě glykogenu. Máme tak plus minus zásobu sacharidu glukózy na jeden den. Ano. Čili tady máme takové základní energetické rovnice. Změna volné nebo Gibbsovy energie tvorby pyruvátu z glukózy, ano, to je minus 84 kJ na mol. Ano? Čili to máme tedy, jestliže budeme vycházet, tolik energie musíme dodat, že abychom mohli zase vytvořit z pyruvátu glukózu. Tady jsou velice reakce, které jsou, když bychom jeli zvratem glykolýzy, tak jsou kritické. A to je hexokinázová reakce, fosfofruktokinázová reakce, o které jsme si, a pyruvátkinázová. Jsou to prakticky ty irreverzibilní reakce, které musíme nějakým způsobem, když chceme jet ve smyslu tvorby glukózy, překonat. Ano? Tady mám to rozepsáno, že tak jak tady vpravo nám jede glykolýza, že, a vlevo, tím červeným, nám jede glukoneogeneze, že. Tady máme jednu polovinu té záležitosti, kde máme dva enzymy. Glukóza 6 fosfatázu na místo hexokinázy při glukoneogenezi a fruktóza bisfosfatázu na místo fosfofruktokinázy, že při glukoneogenezi. Čili tady to řešíme, ty první dva kritické body v podstatě jiným enzymem. Namísto kinázy je tam fosfatáza. Že? Tak to je celkem jednoduché. Horší je situace tady u pyruvát kinázy, vidíte tady u glykolýzy, kde je velký energetický skok, ano, když se dostáváme na pyruvát a musíme se dostat zpět při glukoneogenezi na fosfoenolpyruvát. Ano. A zde to řešíme oklikou, takovým bypassem, ano, kde pyruvát nejdříve karboxylujeme, pyruvát karboxylázou na oxaloacetát, a ten potom složitým enzymem fosfoenolpyruvát karboxykinázou za účasti guanózin trifosfátu převádíme na fosfoenolpyruvát. Ten energetický schok je tam velký, nemůžeme ho překonat jednou reakcí zpět, proto se využívají tyto dvě reakce. Tato reakce je zajímavá ještě z jiného důvodu tady u té glukoneogeneze, to znamená převedení pyruvátu na oxaloacetát, označuje se jako anaplerotická reakce, protože v podstatě doplňuje meziprodukt citrátového cyklu. Ano? Takže tady mám rozepsanou, teď si vezmeme tu glukoneogenezi od pyruvátu. Ano? Čili první ten irreverzibilní krok, jak jsem říkal, je to anaplerotická reakce. Pozor, tato reakce probíhá v matrix mitochondrie. Ano. Tou skupinou, takovou, řekl bych, koenzymovou, respektive prostetickou, která se účastní té karboxylace, je biotin. Ano. To je součástí té pyruvát karboxylázy. Ano. Uvidíme v dalším. Ano. Čili ten u glukoneogeneze pyruvát přechází na oxaloacetát, je to v matrix mitochondrie. Poté se oxaloacetát dostává do cytozolu, kde pokračuje glukoneogeneze. Pozor, tak na tuhle záležitost. Reakce probíhá jen, ta karboxylace probíhá za přítomnosti acetylkoenzymu A, ano, který se na tu pyruvát karboxylázu váže. Ano. On ji aktivuje. Můžete přemýšlet, proč třeba acetylkoenzym A aktivuje pyruvát karboxylázu. Proč asi? No proč? Protože acetylkoenzym A se v citrátovém cyklu, který začíná oxaloacetátem, odbourává na oxid uhličitý, na redukované koenzymy, ze kterých se získává energie. Ano? Čili acetylkoenzym A, když je přítomen, tak bude mít zájem, řečeno takhle už skoro, osobně na tom, abychom získali větší množství oxaloacetátu a tím rozběhli mlýn jeho odbourávání, tedy citrátový cyklus a zisk daleko většího množství energie než třeba při glykolýze. Ano. Tady máme obě dvě ty reakce. Vidíte, že pyruvát karboxyláza za účasti tedy toho biotinu, oxid uhličitý tam vstupuje ve formě hydrogen uhličitanu, je k tomu potřeba ATP, dostáváme oxaloacetát a ten potom tím dalším enzymem, že, za účasti guanózin trifosfátu, přechází na fosfoenolpyruvát. Ano. Tady je ten transport oxaloacetátu do cytozolu, že, kde to ještě o tom budeme dále hovořit. Tady je ten biotin, že to je, jak jsem říkal, ta prostetická skupina, která je nutná k tomu vstupu oxidu uhličitého na ten pyruvát, čili ke karboxylaci. Že? Tady je takový zajímavý heterocyklický cyklus, dvojitý cyklus, a tady je postranní řetězec, který odpovídá kyselině valerové, a tento enzym, jsem řekl, promiňte, enzym, tato látka se váže na enzym, ano, jakožto prostetická skupina, čili váže se tam kovalentní vazbou, ano, a váže se na ten příslušný enzym, na tu karboxylázu v tomto případě, ano, tady takovouto izopeptidovou vazbou, kdy se váže tedy na zbytek lízinu, aminokyseliny lízinu z toho proteinu a dostáváme karboxybiotinyl lízin. Čili je to kovalentně pevně vázáno. A teď se podívejte, ten oxid uhličitý, ano, za účasti ATP a tak dále, se váže tady na tento dusík tohoto skeletu. Že? Tady je ten mechanismus, přesně jak to všechno proběhne, tak že, jak vlastně se ten oxid uhličitý naváže na ten dusík toho karboxybiotinyl lízinu, to už je karboxybiotinyl, protože je tady karboxyskupina. Že tady je ATP, nejdříve vzniká jakýsi karboxyfosfát, pak tam vstupuje ten enzym, odštěpuje se fosfát a váže se tady ten oxid uhličitý, respektive hydrogen uhličitán. Čili to je podrobněji rozebráno tvorba toho karboxybiotinu. Že? Tady je ta reakce toho karboxybiotinu, což je ta vlastní aktivní složka. Jo? Až ten enzym, že ten je ten apoenzym, ten zajišťuje tu substrátovou specifitu a další reakce. A tady ten karboxybiotinyl enzym a tady je pyruvát. Vidíte, že dochází k vazbě toho oxidu uhličitého, jeho uvolnění, že a tak dál, čili tady dochází tedy k tvorbě toho oxaloacetátu, že? Oxaloacetátu. Čili přes tu enol formu toho pyruvátu. Tak. Tady je potom ta další reakce, kdy už je ten guazonzín trifosfát, ten oxaloacetát a vzniká ten fosfoenolpyruvát, ano? Čili tím jsme se dostali v podstatě od toho pyruvátu k fosfoenolpyruvátu, ano. Teď to jede zase zpět, stejně jakož to zvrat glykolýzy, ano. Jak je to regulováno, uvidíme v dalším, ano. Ale teď je tady ta reakce fruktóza 1,6 bisfosfát, jak přechází na fruktóza 6 fosfát. Enzym se nazývá, je tedy bisfosfatáza, či štěpí, ano. Tento enzym, že je aktivován citrátem a inhibován fruktóza 2,6 bisfosfátem. Čili vidíte, tím se reguluje glykolýza a glukoneogeneze. My jsme si říkali, že 2,6 fruktóza 2,6 bisfosfát aktivuje glykolýzu. Vidíte? A pasivuje, že tady ten opačný proces. Ano? Takže to je důležité, ale citrát to aktivuje. Čili teď toto je velice závažná reakce, čili obchází se to a reguluje se to vzájemně tyto dva, glykolýza nebo glukoneogeneze. Že? Ještě uvidíme podrobnější kroky té regulace. A teď už máme tu třetí reakci, kdy máme glukóza 6 fosfát a máme vytvářet volnou glukózu. Ano? Ve většině teda buněk to končí tady na tom glukóza 6 fosfátu, protože to je velice užitečná látka, že? Ale v játrech, ano, musíme, játra jsou orgán, který tímto způsobem zásobují glukózou celý ostatní buňky, periferní buňky, jo, celý organismus, ano. A neprojde tou membránou glukóza 6 fosfát, jo, jenom volná glukóza. Jste viděli tam ty glukózové transportéry, že? Čili je nutno v těch jaterních buňkách glukóza 6 fosfatázou, že? Odštěpit ten fosfát a uvolnit tak glukózu. Játra, částečně ledviny, že? O těch ledvinách jsme se také zmínili, že? No, tady jsou různé dráhy, tak pro demonstraci toho, co jsem říkal, toho glukóza 6 fosfátu, že? Čili glukóza 6 fosfát může přejít tedy na fruktóza, to je izomerační reakce, nebo úplně na fruktózu, že? Na glukózu uvolnění, že v játrech do krve, že tady na ribóza 5 fosfát, to je pentóza fosfátová dráha, tady máme glykolýza, že vzniká tedy pyruvát, o tom jsme si už také řekli svoje, může vznikat acetylkoenzym A, vstupuje do citrátového cyklu, tady v našich svalech laktát, který putuje zpět do jater, tam se reoxiduje, a nebo z pyruvátu se můžou syntetizovat aminokyseliny. Už prostou aminotransferázovou reakci z pyruvátu získáme alanin. Takže vidíte, že glukóza 6 fosfát má tedy opravdu velice pestrý osud v našich metabolických drahách. Ano? Tady je právě to schéma, kde se tvoří ta volná glukóza, ano, u těch jaterních nebo ledvinových buněk. Ano. Tady máme ty transportéry T1 dovnitř glukózu, T2, T3 ven, že vidíte, že jsou to transmembránové proteiny. Toto je membrána, to je lipidní dvojvrstva, že, která se skládá tady vždycky z nějakých těch glycerolů, že, a tady jsou mastné kyseliny, že, vidíte to. A teď tady máme tedy v tomto, to jsou částice buněčné, které se nazývají endoplazmatické retikulum. Tady je ta glukóza 6-fosfatáza, ano, že ta fosfatáza je stabilizována, to je jenom taková poznámka, takovým proteinem, který váže vápenaté jonty, označený tady SP. Ano, čili tím je stabilizován ten enzym, že vidíte, že je v té membráně. Že? Čili dochází k té defosforilaci, že, a glukóza může jít ven, že, tady z těch buněk. A teď jsme si řekli, že ten oxaloacetát, že, který získáme v matrix mitochondrie, že může být využit tedy pro ten citrátový cyklus, který probíhá v matrix mitochondrií, ano, matrix mitochondrií, ano, ale může být také ten oxaloacetát, že transportován do cytozolu, do cytoplazmy. Ano. A na to máme takové dva takové člunky z anglického shuttle. Ano. Čili jestliže si tady máme mitochondrii, řekněme, tady je ta vnitřní mitochondriální membrána, a tady je cytozol nebo mezimembránový prostor, jak chcete. Cytozol, mitochondrie. Ano. Čili vidíte, že tady existují dvě takové dráhy, že vytvořený ten oxaloacetát můžeme zredukovat na malát, že, a potom tady tím malát aspartátovým člunkem malát jde do cytozolu, tam se oxiduje na oxaloacetát, oxaloacetát je transaminován na aspartát, aspartát jde zpět do matrix mitochondrie, té aminokyselina volně prochází, že, a zase přechází potom transaminací na oxaloacetát. Že. A tady probíhají ty další ostatní reakce, které jsou s tím spojené. Že. Čili může procházet tedy tímto způsobem do cytozolu ten oxaloacetát, že, ve formě malátu. Že. Druhým tím člunkem, který se zase jaksi vstupuje do této reakce, je takový glycerol 3-fosfátový člunek. Ano. To znamená, jedná se o reoxidaci NADH z glykolýzy za aerobních podmínek. Ano. To je typické pro svalové buňky, že? Tady máme tedy cytozol, tady máme matrix. Jedná se tedy o v cytozolu vytvořený NADH. NADH se reoxiduje v matrix mitochondrie, na vnitřní mitochondriální membráně, že? Tak musí se z toho cytozolu nějak dostat do té matrix, že? Tak jede se to takto, že máme tady ten dihydroxyaceton fosfát, o kterém už víme, dehydrogenáza, vidíte, tady to NADH přechází na NAD, čili a dostáváme glycerol 3-fosfát. Ten glycerol 3-fosfát, ano, přes takovouto mitochondriální membránovou glycerol 3-fosfát dehydrogenázu za účasti FAT, flavinu, přejímá ty elektrony z glycerol 3-fosfátu za vzniku tedy zase dihydroxyacetonfosfátu a redukovaného FAT-H2. Pozor, tato reakce je ztrátová částečně, protože normálně, když máme NADH v matrix, tak s reoxidací NADH, počteno v takovém nějakém průměru, získáme 3 ATP. Ano? Tady v tomto smyslu, jestliže je to z cytozolu, tak protože to přechází na to flat, na ty flavinové koenzymy, tak ty jsou v tom oxidačně redukčním stupni více pozitivní, na pozitivnější straně, tak přechází ty elektrony přímo na ubichinon za vzniku ubihydrochinonu, ano, a z toho se vytváří pouze dvě ATP. Ano, čili ten cit, tady ten transport těch redukovaných ekvivalentů z matrix, teda z cytozolu do matrix na tu oxidaci vede ke ztrátě jednoho ATP té energie, že tady v tomto. Tak, tady máme, ještě jsme si řekli, že glycerol je také jednou z těch složek, ze které se syntetizují sacharidy. Ano? Je to tedy, glycerol vzniklý třeba rozštěpením těch tuků, lipidů. Glycerol kináza se fosforiluje na glycerol či fosfát, dehydrogenázou se převádí na dihydroxyacetonfosfát. A už můžeme jít buď do glykolýzy, nebo do glukoneogeneze, že? Čili obě dvě ty možné reakce jsou. Tak, jsou to dva protichůdné prochody, to jsme si řekli, buď jeden bude aktivní, druhý inaktivní, je to asi těžko teoreticky možné. Jsou oba exergonické, že mohou být za jistých podmínek oba aktivní, ano. Je to pod kontrolou všechno, že? Čili ta rychlost glykolýzy je dána koncentrací glukózy, že rychlost glukoneogeneze koncentrací laktátu a těch dalších prekurzorů glukózy, ano. To množství enzymů, které se podílejí na glykolýze nebo glukoneogenezi, je kontrolováno hormonálně, což se děje až prostřednictvím exprese genů a tak dál. Ano. Uplatňují se tady dva hormony. Inzulin, signál sytosti, stimuluje expresi fosfofruktokinázy, piruvát kinázy a fruktóza 2,6 bisfosfátu k jeho degradaci k tomu enzymu, aby se to nepodporovalo. Glukagon, signál hladovění, stimuluje tvorbu fosfoenolpyruvát, karboxykinázy a fruktóza 1,6 bisfosfatázy. Ano. Ovšem ta kontrola přes tu transkripci je zdlouhavá, že? Protože musíme uvolnit signál a teď tedy přepsat, že transkripci a syntetizovat proteiny, že? Čili ta je dosti pomalá. Ano. Tady jsou to, co jsme si už mnohokrát řekli, jak to vypadá i na postránce energetické, ty jednotlivé kroky, ty tři klíčové kroky, že tady máme zase glykolýzu, tady máme glukoneogenezi, že, takže vidíme, že to je obojí. No a tady máme takový celkový závěrečný graf tady této situace, kdy máme tedy tady zase tedy tu glukózu, že tady nalevo pro změnu máme glykolýzu, tady máme zase jedoucí glukoneogenezi vpravo, že. Čili tady máme vždycky vyznačeny zeleně ty látky, které stimulují ten jednotlivý proces a červeně s tím minusem ty, které inhibují. To jsme si už všechno řekli, že tady to je jenom tak přehledně tady dáno v tomto grafu. Tady je právě, jak vypadá zhruba hormonální regulace glukoneogeneze při hladovění, protože při hladovění nemáme glukózu, že či musíme nutně glukózu doplňovat tímto procesem, vidíte? Čili zvýšená hladina glukagonu, že nízká hladina glukózy vede k tvorbě glukagonu v takzvaných A buňkách pankreatu, druhý posel cyklický adenozin monofosfát, zvýšená rychlost fosforilace, aktivita že některých enzymů a tak dál a tak dál. A tedy dochází ke zvýšené glukoneogenezi. Že? Tady máme stechiometrické glukoneogenezi a zvratu glykolýzy. Že? Vidíte, že tady máme tedy zvrat glykolýzy plus 84, nutno dodat, že a když to uděláme jako glukoneogenezi, kterou máme, teď jsme si probrali, tak to máme minus 38 kJ na mol, což znamená, že se jedná o zase exergonní proces, že oba dva jsou exergonní procesy. Při odbourání získáme jenom 2 ATP. No, tady je taková zajímavost, to jsou substrátové cykly. To právě souvisí s tím, co jsem říkal, že ty dva procesy, pokud mají, že energeticky jsou exergonní, tak a jdou proti sobě, mohou současně probíhat. Ano, to je to, takovéto cykly, které vypadají zdánlivě jako nesmyslné, se nazývají tedy substrátové nebo jalové future cycles, ano, a jsou z hlediska biologického velice zajímavé. Jednak tedy ukážu ještě na dalším grafu, že ten rozdíl mezi těma dvěma cykly může některé reakce urychlovat. A druhou možností tady těch substrátových cyklů, ano, je tvorba energie tepelné, tepla, hydrolyzou ATP. Tady takovým pro biology velice zajímavým příkladem je čmelák, který může a létá, jak jistě víte, na jaře za potravou při poměrně nízkých teplotách, již při takových 10 stupních Celsia. Včely ani vosy nelétají v této době, že? Ano. Čili on je schopen dosáhnout potřebnou teplotu v hrudi, aby rozhýbal, že létací svaly a tak dál. Vysokou aktivitou fosfofruktokinázy a fruktóza 1,6 bisfosfatázy. Jo, či to jsou enzymy, které jdou proti sobě. Ano. Hydrolyza ATP vytváří teplo. No. Tato bisfosfatáza, ale pozor, není inhibována AMP. Jo? Či ona není inhibována, ona je nechána volně. Ano. Takže to je určeno k produkci tepla, které tedy u čmelákovi to umožňuje létat v čele a dalším ne. Ano. U lidí existuje onemocnění, které se nazývá maligní hypertermie, kdy je v podstatě tato kontrola také tímto způsobem poškozena. Ano. Oba procesy produkují naplno a generuje se teplo, že? Takže mají vysoké horečky. Teď jsou tady ty substrátové cykly. Že jo? Podívejte se. Tady máme ty dva substrátové cykly jdou si proti sobě. ATP přechází na ADP, že? No a tady v tom druhém cyklu, že? Dochází tedy k hydrolyze a odštěpení toho fosfátu, že? Čili když ty dva běží takovou jeden 100 rychlostí, druhý 90, tak ten rozdíl těch rychlostí je 10, že? Tady, jestliže jeden běží 120, druhý 72, takže už je ten rozdíl těch rychlostí 48, ano? Čili ta výsledná rychlost je potom takováto. No, jsou to zajímavé záležitosti, které by jistě si vyžádali podrobnější rozbor. Máme zde ale Coryho cyklus, ano. Laktát se vytváří ve svalech a vytváří se tam i alanin, aminokyselina alanin. Ta se tvoří, aminokyselina alanin, aminotransferázovou reakcí s piruvátu, ano. Ten piruvát se nestačí odbourat aerobně, že to jsme si řekli při tom intenzivním třeba cvičení, ano. No a pokračování závisí na dostupnosti NAD, ano. Laktát proto je transportován krví do jater a teprve tam je resyntetizována glukóza z toho laktátu, převedením na piruvát, oxaloacetát a tak dál, a ta glukóza znovu putuje do svalů. Alanin, to je velice zajímavá sloučenina, která drží jakousi rovnováhu dusíkovou mezi svalstvem a játry. Protože piruvát může v těch svalech přecházet na alanin, aminotransferázovou reakci, ano, a probíhá v játrech opačný proces. Tam se zase odštěpuje ten amoniak, že, aminotransferázovou reakci, a dostáváme tam piruvát v játrech. Čili v podstatě jak tím alaninem, tak tím laktátem dostáváme do jater piruvát. A piruvát se může využít k syntéze glukózy, ke glukoneogenezi. Ano? Tady jenom taková poznámka, že erytrocyty, pozor, to nejsou pořádné buňky, postrádají mitochondrie a proto nemohou oxidovat glukózu. Tady je ta aminotransferázová reakce, že čili piruvát, ona běží zleva doprava, zprava doleva. Pyridoxal 5-fosfát je koenzymem této aminotransferázové reakce. Tady je celkem jednoznačně ten Coryho cyklus prezentován, že tady máme tedy svalstvo, si vezmeme. Máme tam glukózu, glykolýzu, laktát. Šup, krví, že do jater laktát oxiduje se na pyruvát a z pyruvátu se syntetizuje glukóza. Zpět glukóza játra, jak víte, že mají tu fosfatázu, uvolňují glukózu do krve a zpět do svalů, že a můžou se využívat. Pozor, to není perpetuum mobile, že tam vždycky něco ubude a něco přibude, že vidíte? Tady to jsou ty fosfáty, makroergicky a tak dále. No, tady ještě jenom taková poznámka, že mnohokrát jsme se zde zmínili, když ten pyruvát přechází na laktát, respektive laktát na pyruvát, je to katalyzováno laktát dehydrogenázou. To je velice zajímavý enzym, ano. Je to tetramer, zkracuje se laktát dehydrogenáza, to znamená, že se skládá ze 4 podjednotek, ano, tetramer, ano. Čili to jsou takové dva typy 35 kilodaltonových podjednotek. Jedny se označují H jako srdeční her, to převažuje v srdečním svalu, a M muskl, že svalový, kontraktilní svalu a v játrech. Ano. Z těchto podjednotek, které takto asociují, se mohou vytvářet tedy ty tetramery, že 4 po 4. Tak čistý H, že? Čistý M, no a teď můžou vznikat ty, které jsou mezi tím, že? Těmto se potom říká izoenzymy, ano? A to sice z toho důvodu, že oni všech těch pět, že? Struktur je schopno katalyzovat jednu a tutéž reakci, ale jsou strukturně každá jiná, že? Čili H4 izoenzym má vyšší afinitu k substrátu než M4, jo? To znamená k laktátu nebo k piruvátu, ano. Čili ten M4 je alostericky inhibován vysokou hladinou piruvátu a tak dále. H4 oxiduje laktát na piruvát, srdeční sval ho využívá za těch podmínek aerobních, že je vždycky aerobní srdeční sval, ten není anaerobní, to by byl úplný konec, že? A M4, ten funguje, ten svalový, opačně, ano? Čili tak převádí zase opačně. Čili to je velice zajímavé si všimnout tady těch izoenzymových forem laktát dehydrogenázy, ano? Tady toto je velice takový přehledný obrázek, ve kterém se možná někdo ztratí. Tady jsou interakce glykolyzy, glukózy na úrovni tělesných orgánů, že? Tady máme krev, že tady máme svaly, červené krvinky, játra, ledviny, že? A tady také játra, ledviny a krev, jak to tam znáší, že? Čili tady si můžeme říkat z krvi ve většině buněk, glukóza 6-fosfát, glykolýza, že piruvát, že? A teď zase dostanu laktát. To je to, co už jsme si všechno tady, jak si tak trochu řekli. Aminokyseliny, že mohou se vytvářet, že? Nejen alanin, mohou se vytvářet i jiné aminokyseliny. No a přicházíme k poslední kapitole dnešní přednášky, a to je pentóza fosfátová dráha. Ano? Pentóza fosfátová dráha je velice zajímavá dráha metabolická. Vytváří se NADPH, čili nikotinamid adenin dinukleotid fosfát, redukovaný, a syntetizují se pentózy. Ano? Čili to je velice důležité, že to NADPH je z hlediska chemického látka, která redukuje, čili redukční činidlo. My máme, abychom si to vysvětlili, NADH, ano, to jsme si už poznali, a teď máme NADPH. My jsme o strukturách už mluvili. Oni se liší jenom tím fosfátem. Čili strukturně se liší nepatrně, ale liší se funkčně. Ten NADH redukovaný se reoxiduje v takzvaném dýchacím řetězci za tvorby vody a energie. Ano. Kdežto NADPH se používá k syntézám, čili k tvorbě redukovaných dalších látek, které se ukládají. Mastné kyseliny třeba, jo? Ano. Takže to je velice podstatné si uvědomit, že to NADPH je tedy redukční činidlo. Ta vlastní pentóza fosfátová dráha se dá rozdělit na takové dva úseky. oxidační tvorbu NADPH, ano, a potom neoxidační přeměnu sacharidů, ano. Čili tam se jedná o přeměnu tedy sacharidů na hexóz na pentózy a potom z pentóz zase zpět na hexózy, čili pro glykolýzu. Ano, to si objasníme, ano. Tak, v cytozolu probíhá pentóza fosfátová dráha, zase zajímavé pamatovat si, a to sice nadledvinky, játra, varlata, adipózní tukové buňky, vaječníky, mléčná žláza a erytrocyty. Ano. Tady je základní schéma té pentóza fosfátové dráhy. Vidíte, zase je zde glukóza 6-fosfát, že? Už se ho nezbavíme. Plus 2 NADP, voda nějaká, dostáváme pentózu, dva redukované NADPH, dva protony a oxid uhličitý se uvolňuje. Takže vlastně jsme z té hexózy to zkrátili na pentózu, že? A teď tady máme některé dráhy, které právě potřebují to NADPH. Tak jak jsem říkal, syntéza mastných kyselin, cholesterolu, různých zprostředkovatelů nervových vzruchů, takzvaných neurotransmiterů, nukleotidů, že? Nukleotidů, to je velice podstatné, protože nukleotidy všechny obsahují ribózu nebo deoxyribózu, čili pentózu. A také, a to je podstatné, na to se mnohdy zapomíná, to NADPH je potřebné pro detoxifikace v organismu. Například zbavit organismus nějakých těch kyslíkatých radikálů. Ano? A to tak, že se redukuje oxidovaný glutation, že? Který potom takto pracuje, že? Detoxifikuje, a nebo cytochrom P450 monooxygenáza. Ano? Tady jsem udělal takový přehled, o kterém jsem už částečně trošku mluvil, a to je, jak se mohou vzájemně přeměňovat sacharidy. Že izomerace, aldóza, ketóza, glukóza, fruktóza, že? To je izomerace. Epimerace, přeměna toho strukturně konfigurace na chirálním uhlíku, že? Čili galaktóza, glukóza na C4, to je klasický případ. A pozor, tam máme už teďka nové reakce, ano, a to enzymy, které k tomu máme, a to je transketolázová reakce, enzym transketoláza, přenos dvouuhlíkového čtěku, neboli dvou uhlíků, z ketózy na aldózu. Ano. Transaldoláza, přenos tříuhlíkatého čtěku, zase z ketózy na aldózu. Ano. To je velice důležité, toto jsou transfery, přenosy. A pak je to aldoláza, kterou už známe, že? Ta nám štěpí, že ve smyslu aldolové nebo retroaldolové kondenzace, ten třeba fruktóza 1,6 bisfosfát na ty dvě triózy, že? Tak tady je celkové schéma té pentóza fosfátové dráhy. Podívejte se velice stručně. Čili tady máme tu fázi 1, to je tu oxidativní fázi, a tady v tom žlutým máme tu fázi vzájemných přeměn sacharidů. Vysvětlím velice rychle. Podívejte se, glukóza 6-fosfát ztrácí jeden uhlík, přechází na ribulóza 5-fosfát a přitom vznikají dvě NADPH. Ano? To je ta oxidativní fáze. A teď máme ribulóza 5-fosfát, děti, a uděláme to tak, aby nám to jaksi tak nějak vyšlo. Vezmeme si tři ty ribózy, tři pentózy, ano, čili ribóza 5-fosfát, xylulóza 5-fosfát, z ribulózy 5-fosfát získáme xylulózu 5-fosfát, epimerací, jo? Čili no problém pro nás. A tady máme další xylulóza 5-fosfát. Ano? Z těchto, to máme 3×5 je 15 uhlíků. Ano? A teď tady proběhne řada reakcí, jak jsem říkal, transketolázy, transaldolázy a tak dál, a dostáváme, ano, dvakrát fruktóza 6-fosfát, tady máte jedno, tady je po druhý, a glyceraldehyd 3-fosfát. Dvakrát 6 je 12 a 3 je 15. Ano? Čili tato fáze je v podstatě irreverzibilní, protože když mě to odštěpíte CO2, už ho tam nepřilepíte. Jo? Když to tady můžeme zase z těch pentóz vytvořit hexózy, ale my můžeme tímto způsobem, když to otočíme, i z těch dvou hexóz, jo, připravit ty pentózy tři. To nemusí být, víte dobře, že existuje izomerace. Čili fruktóza 6-fosfát rovná se glukóza 6-fosfát, že? Čili to je krásně všechno tady dosažitelné. Tak tady je potom to schéma, tady už je to velice důležitý enzym, je tady ta glukóza 6-fosfát dehydrogenáza. Pokud tento enzym jaksi nefunguje, je špatný, tak nedochází k tvorbě toho NADPH, tady to nemůže dál pokračovat po té laktonáze, že? A tady už máme ta ribulóza 5-fosfát a CO2, ano? A dvakrát jsme získali NADPH, jo, vidíte? Tady v této oxidativní nebo oxidační fázi. No, tady je to rozvedeno potom podrobně, že tady kdo chce, tak si to může ještě přesně se na to podívat. Tady je právě, jak vypadá ta reakce transketolázová, ano? A to sice, tady máme ribulóza, to je ketóza, že? A tady máme ribóza, tady je asi chyba, tady nám tady udělal někdo chybu při tom přepisu. Tady je 6, čili to je hexóza, že? Čili z té ribulózy přeneseme dva uhlíky na tu hexózu a dostáváme sedoheptulóza 7-fosfát. Sedoheptulóza 7-fosfát, jo? A má tady být pentóza, jo? Sice ribóza 5-fosfát, jo? Čili toto je špatně, to musíme opravit. Čili ribulóza, ribóza 5-fosfát. Z ribulózy vezmeme dva uhlíky, přeneseme na tu pentózu, dostaneme sedoheptulóza 7-fosfát. 5 plus 2 je 7. Z toho, z té ribulózy nám zůstanou 3 uhlíky, čili glyceraldehyd 3-fosfát. Ano? Tak, jedeme dál. Tady máme ten glyceraldehyd 3-fosfát, který jsme tam získali, že který nám tam zůstal, plus ta sedoheptulóza 7-fosfát. Sedoheptulóza 7-fosfát je ketóza, jo? A může poskytovat tu transaldolázovou reakci. Čili odštěpí 3 uhlíky, přeneseme tedy z ketózy na aldózu, vidíte, a dostáváme fruktóza 6-fosfát, že 3 a 3 je 6. A zůstává nám tady ten 4-uhlíkatý štěp erytróza, to jsem říkal erytrotreo, že? Erytróza 4-fosfát. A teď nastupuje další reakce, transketolázová, kdy ta erytróza 4-fosfát, to jsou ty 4 uhlíky, plus xylulóza, to je ta třetí pentóza, ano, transketolázovou reakci nám poskytne zase 4 plus 2 je 6 a zůstanou 3 uhlíky. Ano. Čili toto je ta neoxidační fáze pentóza fosfátové dráhy. Ano. No, tady je to víceméně naznačeno, že tak, jak to probíhá, z těch tří pentóz dostaneme, že tady máme 1, 2, 3 pentózy a to je mezi tím ta sedoheptulóza, že a tak dál. Výsledná suma reakcí, 3 pentózy, 2 hexózy, 1 trióza, že? A tady je to rozvedeno jakkoliv dál, to můžete, že? Ta glukóza 6-fosfát, jak vidíte, je spotřebována tedy jak glykolýzou, tak pentóza fosfátovou dráhu. Jak se tedy vlastně reguluje, jestli půjde glukóza do glykolýzy nebo do pentóza fosfátové dráhy? Tak tohle nám reguluje hladina NADP, čili toho oxidovaného nikotin amid adenin dinukleotid fosfátu v cytoplazmě, ano? Čili ten NADP tam musí být, aby to probíhalo, jo? Protože to přijímá ty elektrony. Jo? Pokud tam není, pokud je ho tam strašně málo, tak to nebude probíhat. Že? Tak to nebude probíhat. Čili nízké hladiny NADP jsou v podstatě inhibiční, protože není, jo? Není na co přenést. Čili se to tím zastaví. Čili ten dehydrogenace zastaví. Ano? No a on ještě spolu s tím NADPH redukovaným i NADP jako kompetují spolu o to aktivní místo enzymu. Že tady máte ty poměry, jak jsou někde normálně u dobře živených krys, že? To jsou na našich sídlištích. 0,014 ten poměr, že dežto poměr NAD oxidovaných, vždycky vidíte forem, NADH je 700, že? Čili to je úplně jiná situace. Čili to NADP musí být bezprostředně spotřebováno, ano. A ta neoxidační fáze je regulována dostupností těch substrátů, které jsou k dispozici nebo nejsou. Tady potom můžeme se podívat na různé možnosti. Máme asi 4 možnosti, jak může probíhat ta pentóza fosfátová dráha. Čili závisí na potřebě NADPH a riboza 5-fosfátu a ATP. Ano? Čili tady máme možnost jedna, je třeba mnohem více riboza 5-fosfátu, čili budeme se asi nějak množit, potřebujeme že nukleotidy, že potřebujeme pentózy, že? Tak jeho potřeba daleko víc než NADPH. Že? Čili tady máme ten průběh, že zase těmi reakcemi se to dá tak zmodifikovat, že nám jako nejvíc produktu bude vycházet toho riboza 5-fosfátu. Ano? To je ta jedna možnost, že potřeba, teď jsou vyvážené ty potřeby, to znamená obě reakce proběží, jak ta oxidační, tak ta druhá, že bude vznikat riboza 5-fosfát. Či obě dvě budou vyrovnané. Tam ta první byla, že bylo potřeba, že tady víc toho riboza 5-fosfátu. Že? Tady ta druhá možnost, třetí možnost, potřeba NADPH je mnohem vyšší, či budeme něco syntetizovat, než potřeba riboza 5-fosfátu, že? Čili zase tady máte ty možnosti, jak to může probíhat, že? Čili to propojení té pentóza fosfátové dráhy s glykolízou, ano? Čili bude se to vracet zpět, abychom mohli pořád reoxidovat, jo? Nebudem uvolňovat pentózy, že? No a potřeba NADPH a ATP je vyrovnaná, že tak pojedeme zase do glykolýzy, že? A pojedeme ten horní způsob a zase budeme nám probíhat i ta vlastní glykolýza, že? Tady jsou potom ty rovnice, které se dají odvodit z těch 4 možností, které jsem tady prezentoval, že? Tady je ta trojka, tady je ta čtverka a tady je jenom taková poznámka k tomu mechanismu, je transketolázy a transaldolázy. Jsou to zajímavé enzymy. Tady u té transketolázy je tím koenzymem tiaminpyrofosfát TPP. Ano. To je velice zajímavé. Je to ještě homologní s jedním enzymem pyruvát dehydrogenázového komplexu, o kterém bude ještě řeč. Ano. A ta transaldoláza, tříuhlíkatý štěp přenáší, že to víte, čili ta nemá žádný koenzym, že vytváří s tím enzymem takovou šifovou bázi, zase přes ten lízin, ano. No a pak je to přeneseno na tu aldózu. Čili to je prakticky všechno, co jsem vám dnes chtěl říct k otázce metabolických drah sacharidů.